Ing kala purwa, kawontenaning alam donya menika warsuh. Saderengipun wonten manungsa, satu kewan, seganten, tanem tuwuh, surya tuwin sanes-sanesipun, kawontenaning alam donya menika peteng saha campur baur. Kados dini kacetha ing gambar menika. Nalika semanten ingkang wonten namung Allah piyambak. Ing gambar-gambar menika Allah kasanipaaken kados dene cahya sumunar ing sisih pojok tengen pirangan nginggil.